«Что почитать?».
І отже, сьогодні будемо читати книжку про Ататюрка. Книжка називається «Ататюрк. Біографія мислителя». І автор Шокрю Ганіоглу, як я вже говорила в анонсі, професор Принстонського університету. І, як я і обіцяла, представить це видання, цю книжку, яка вийшла українською мовою, в видавництві «Ніка Центр», видавець Володимир Самойленко. Але перше, чому ваше видавництво звернулося саме до цього твору і вирішили зробити цю таку немалу працю. Книжка доволі, в нас зараз немає відеотрансляції, але ми викладемо її на сайт, тобто праця ґрунтовна.
Ну, доброго дня. По-перше, хочу сказати, що це спільний проєкт з видавництвом Анети Антоненко. І міг би сказати, що ми її видали до сторіччя того, як Ататюрк отримав владу в Туреччині. Але це не так, звично. Ми з Анетою, як співвидавці, задумалися про нову серію біографій. Але не просто біографії, яку, наприклад, видає там Фоліо чи ще хтось, а людей, які дуже сильно змінили оточуючий мир, які мали певну владу, людей неоднозначних, таких, наприклад, як Піночет чи Муссоліні, чи оце перша книжка про Ататюрка.
Тобто буде ще і Муссоліні, і Піночет виданий.
Сподіваюсь.
Сподіваєтесь, так. І отже, процес роботи над цим перекладом. До речі, давайте поговоримо більше про автора. Шокрю Ганіоглу, професор Принстонського університету. Очевидно, книжок про Ататюрка є багато, написаних і турками, і не турками. Однак ви вибрали цього автора. Чому?
Дивіться, сам автор і перекладач, до речі, в передмові про це говорить. Про Ататюрка є дуже багато літератури, проте, оскільки основна політика Туреччини на сьогодні – кемалізм, принаймні це декларується, то, як завжди, погляд зсередини не завжди відповідає тому, що відбувається насправді. А якщо пише людина, яка не занурена в турецькі реалії, то теж не дуже це добре. Тут чудове поєднання. Професор Ганіоглу, він етнічний турок, він там народився, виріс, але ж він здобув освіту і є професором визначного Принстонського університету. Тобто в нього є і фах і освіта, щоб скласти саме таку біографію, яка найбільш відповідає дійсності. Хоча вона теж не те, щоб немає упереджень чи якихось його власних висновків. Тут ще цікава ситуація. Перекладав цю книгу один, я вважаю його найбільшим тюркологом і арабознавцем в Україні. Це Олександр Галенко. Він добре знає пана Шукрю, і він сам, його альма-матер, Принстонський університет,
так,
теж. І
так.
Вони там перетиналися, і отака.
Так, тобто непересічна праця вийшла. Ще раз нагадую, нашим слухачам говоримо ми про книгу «Ататюрк. Біографія мислителя». Автор Шокрю Ганіоглу, професор Принстонського університету, але турок за походженням. І переклад Олександра Галенка, як сказав наш гість, це один із найкращих тюркологів українських. Тому, дійсно, книга дуже-дуже варта уваги. Але повернімося до самої постаті Ататюрка. Навіть в Україні багатьом відомо це ім'я, і багато хто знає про реформи. Напевно, така найбільш відома в Україні реформа Ататюрка – це запровадження такого європейського одягу, так, в Туреччині. І от я, готуючись до програми, побачила, що, наприклад, Ататюрк надав виборчі права жінкам. Це 1934 рік, той час, як Швейцарія, європейська країна, надала таке право своїм жінкам, право голосувати, лише в 1975 році. Але от з-поміж тих безлічі реформ, що ви виділяєте для себе головними реформами, головними змінами, які вдалося зробити Ататюрку?
Ну, як на мене, ця людина створила сучасну Туреччину. Але ж, якщо прочитати уважно цю книжку, професор Ганіоглу намагався подати його позитивні якості, його позитивні і сильні реформи, і все, що відбулося, і це зміна ладу, подати поряд з тим, що ця людина не була генієм. Він був практиком.
Так.
І його світогляд ґрунтувався на іноді зовсім несумісних речах. Він був досить еклектичним. І, ну, як на мене, головна риса, він дуже любив свою країну. Вона Туреччиною почала називатися завдяки йому.
Угу.
Вперше Туреччину було названо Туреччиною в листі до Чечеріна.
Коли листі Ататюрка до Чечеріна. Так, так. Так.
До того вони були османи.
Угу.
Османська імперія 600-літня, яка хиріла і хиріла. І вони були османами. І створив, власне, Туреччину сам Ататюрк. І Ататюрк, це ж йому надав парламент таке прізвище. Коли вони в 34-му році взагалі вводили прізвище, вони йому надали таке прізвище.
Це батько всіх
батько
турків.
Всіх, турк.
Всіх турків.
Ну, турки воліють казати, що не батько всіх турків, а дуже шанована турецька
ага.
людина. Так.
Ага. Ясно. І повертаючись до змісту цієї книги, як, наскільки глибоко пан професор Принстонського університету Ганіоглу подає його як особистість, наскільки подає якісь побутові сценки із життя Ататюрка, ну, для кращого розуміння і особистості. Ну, як правило, людей це цікавить, як жила людина, з ким спілкувалася, родинні стосунки, жінки, друзі, хто вони були.
Ну, він не так глибоко дає цю тему. І він про це в своїй передмові каже, що він намагався, по-перше, описати той контекст, в якому працював Мустафа Кемаль, якого потім назвали Ататюрком. І, по-друге, показати, що всі ці революційні зміни, це, скоріш, все ж таки була не революція, а тяглість від тієї Османської імперії, яка була. Що така людина обов'язково мала з'явитися. І їм дуже поталанило, що цією людиною був саме Мустафа Кемаль, який так любить свою країну і здатен для свого народу зробити так багато.
Наскільки важко було йому проводити зміни? Який, наскільки сильний був опір? І як це подано у книжці?
Це якраз дуже детально описано.
Угу.
І описано дуже детально його гнучка політика. Коли він, наприклад, вважав іслам своїм ворогом. Проте він прийшов до влади як ісламський діяч, наприклад.
Угу. Парадоксально
він,
трошки.
Він, коли мав стосунки з Росією, яка з більшовицькою Росією, яка досить суттєво допомагала зброєю, золотом і всім іншим, він обіцяв, що він дозволить комуністичну партію. А потім вони були тихенько всі розстріляні, він забув про ці обіцянки. Він був дуже гнучкою людиною.
А це була його домовленість з Леніним, здається,
з
так?
Леніним,
про зброю, так?
З Леніним.
Так? Угу. Тобто він, виходить, і не мав на увазі будувати якийсь там комунізм, а просто була потрібна зброя.
Ну, він, скоріше, не тікав, що можливе таке комуністичне майбутнє у Туреччині, яка б боролася з експлуататорами, так, тими гаслами, які на той час були у більшовіцькій Росії. І це їм дуже подобалось. А коли він отримав те, що від них хотів, це вже було не потрібно.
Що вплинуло з тих течій модних на той час інтелектуальних книжок, постатей на Ататюрка, що він обрав саме такий європейський вектор розвитку?
Ну, автор говорить так. По-перше, це пов'язано з його походженням і вихованням. Він народився в Салоніках, яке на той час було дуже космополітичним містом. Це була окраїна Османської імперії, і там ще з 14 віку там була дуже сильна єврейська громада. Коли їх почали в 15 віці виганяти з Іспанії, вони там багато дуже селилися. Деякі з них перейшли в іслам. І найперше, найсильнішою була єврейська громада, друга оцих євреїв, які перейшли до ісламу, і далі тільки греки чи там хтось інший, і далі. Дуже багато європейців. І сама атмосфера цього міста спонукала до того, щоб він отримав освіту світську. А на той час, він, оскільки у нього в сім'ї батько хотів, щоб він отримав світську освіту, а мати була писемною, знала Коран на пам'ять, що дуже рідко було писемна жінка тих часів, вона хотіла, щоб тільки класичну ісламську. Але він проявив свій характер і настояв на своєму, і отримав, пішов у військову школу, і далі робив кар'єру собі. І оцей гурток інтелектуалів, який існував на той час в найпередовішому прошарку ісламського суспільства, у військовому прошарку, склав дуже величезний вплив на його особистість. А з таких течій далі вульгарний матеріалізм, який він розумів по-своєму і дуже завужував його, дарвінізм, і сцієнтізм – це не струнке вчення, а це теж дуже еклектичне. Це вчення про те, що наука – це нова релігія. Угу. Наука – найвище за все. І цей сцієнтізм він проніс до самої смерті. Втілював його послідовно, як це можна було зробити з неструнким вченням, так як він це бачив, в своїх перетвореннях.
Володимир Самойленко, видавець видавництво «Ніка Центр». Ми говоримо про книжку, яка вийшла спільно з видавництвом Манети Антоненко, «Ататюрк. Біографія мислителя». Автор Шокрю Ганіоглу, професор Прінстонського університету. Книжка українською мовою вийшла. І я зараз хочу долучити до нашої розмови про Ататюрка Османа Пашаєва. Осман Пашаєв – журналіст, зараз очолює «UA Крим». А багато часу працював у Туреччині, власне. І, Османе, до вас питання з приводу партії, політичної партії, заснованої самим ще Ататюрком в 1923 році. Ця партія називається Народно-республіканська партія, яку...
Республіканська народна.
Республіканська народна партія, добре. Врахую. І, власне, яке місце зараз займає ця партія? Чи вона є у парламенті? Чи її представники беруть участь у президентських виборах? І наскільки бувають успішними?
Ну, з 2002 року, принаймні, ця політична сила безперервно в парламенті. Завжди у неї другий результат. Вона є головною опозиційною силою. Таке є визначення політичному житті, що партія, яка набирає друге місце, наприклад, і не створює коаліції, вона є основною опозицією з усіма її протокольними повноваженнями, які існують. Вона дійсно присутня, це підкреслена нам світська партія, але яка останнім часом почала робити і необхідні кроки в бік, скажімо, частини населення, для якої релігія має значення, тому що, в принципі, обидві політичні сили і панівна нині в Туреччині партія справедливості і розвитку, яку називають помірковано ісламською, і її опозиція, республіканська народна партія Ататюрка, вони відходять від цих дискретних дуже позицій або релігії, або світськості. Да? Ну, якби це зараз вже не актуально.
Ну, а щодо лідерів, які зараз в цій партії, вони мають якісь амбіції ставати президентами і наскільки успішні під час виборів?
Я думаю, мені здавалося, що Україна теж дуже уважно слідкувала за президентськими парламентськими виборами в Туреччині, які відбулися 24 червня, і саме представник, він не є лідером, він був висунутий партією, Мухаррем Інджи, він отримав майже 31%, але через те, що не було другого туру, в першому турі переміг Ердоган, а він залишився просто з високим таким результатом. І зараз всередині партії почалася сильна боротьба. От про це теж іноді я пишу, що внутрішньопартійна опозиція, вона зібрала необхідну кількість нотаріально засвідчених підписів делегатів і збираються проводити позачерговий з'їзд цієї партії, аби, ну, так ми розуміємо, що той Мухаррем Інджи, який протистояв на президентських перегонах Ердогану, він нібито має тепер очолити цю партію. Бо це для них високий результат. 1977 року такого високого результату не було у цієї політичної сили.
Ну, а наскільки досі популярні ідеї Ататюрка? Я кілька разів бувала в Туреччині, я пам'ятаю, що надзвичайно багато пам'ятників Ататюрку стоїть зараз по всій країні. Ну, пам'ятники – це пам'ятники, а наскільки живе це вчення, жива ця постать для сьогоднішнього сучасного турецького суспільства?
Я не знаю, Наталка, чи це розмова така для радіо, да, про які дискурсно зараз будемо говорити, такі прості звичайні обивателів чи інтелектуальні. Да? Звичайно, що Ататюрк не був там демократом і захисником свобод в нашому сьогоднішньому розумінні цього. Він обрав вектор розвитку. Він типічний представник там демократії, да, яка приходить за Платоном на місце аристократії. Да, замість султанської аристократії прийшли військові, але дуже ефективні, з вибором такого європейського розвитку. Але в Ататюрка були свої там помилки, які не можуть не визнавати навіть його найприхильніші прибічники. Да, і абсолютно повертатися до моделі 23-38 року, ну всі розуміють, що немає ніякого сенсу. З іншого боку, є купа речей, які були закладені ним, і, можливо, він навіть сам не розумів, наскільки це буде сильно, потужно, і наскільки це буде аргументом зараз навіть для його прихильників протистояння з чинною владою. Наприклад, система освіти. І десь йому навіть, ну, це дуже грубе слово, пощастило, бо коли вже 10 років було республіці, 33-й рік, 10 років, в Туреччині є лише один університет, те, що називається сьогодні Стамбульський університет. І по мірках Європи там лише є 8 професорів. І рівень освіти, і система освіти зовсім не задовольняли. Але саме тоді, 33-го, до нього звертається Альберт Ейнштейн про цих вчених, яких починають переслідувати фашистські Німеччині. І просто Ататюрк бере і перші 40 професорів запрошує до Стамбулу, повністю його реформує, виганяють всіх тамтешніх професорів того часу, і ці євреї з Німеччини застовують хімічний, медичний, лінгвістичний і інші факультети, які потім дали ті результати, як той же Азіз Санджар, який став Нобелівським лауреатом з хімії 15-го року, або купа вчених в хімії і в медицині. Наприклад, з фізикою так не було. Сам Ейнштейн не приїхав. І з фізикою не вдалося така реформа. Да? І от це один лише з прикладів, як він робив. Робив одноосібно, робив авторитарно, але багато речей стали успішними, і він цього навіть не побачив.
Ну і те, що він представник військової еліти, який прийшов до влади. І от таке, можливо, неочікуване до тебе запитання, але ти журналіст, який працюєш в умовах теперішніх, в умовах війни, російської війни проти України. Чи ти бачиш ататюрків українських нині серед українських військових?
Неочікуване.
Ну, так, я попередила, що неочікуване.
Неочікуване, по-перше, я не є таким фахівцем з військових питань, да, і не прискіпливо не досліджував цього, щоб про це говорити, або бачити якісь фігури. З іншого боку, навіть мені б самому було б смішно, якби хтось інший зараз бачив би Ататюрка. Знаєш, Ататюрка не можна бачити в перспективі у майбутнє. Ататюрками стають, коли вже минає час. Да? І навіть за життя не можна сказати, чи той Ататюрк є справжнім Ататюрком. От так от каламбурно трошки відповім тобі.
Добре, дякую дуже, Османе. Осман Пашаєв, журналіст, який багато часу працював у Туреччині і зараз очолює UA Крим. Це такий телевізійний канал національної суспільної телерадіокампанії, який присвячений проблемам Криму. І я продовжую розмову в студії з Володимиром Самойленком. Це видавець видавництво «Ніка Центр». Разом із видавництвом «Монета Антоненко» видали книжку про Ататюрка. «Ататюрк. Біографія мислителя», автор Шукрю Ганіоглу, професор Принстонського університету. Ну, на завершення нашої розмови питання, для кого буде цікава ця книга передовсім?
Якщо можна, я...
Ви відреагувати хочете відреагувати на Пашаєва, будь ласка.
Не те, що відреагувати, мені дуже сподобалося, що він сказав. Я хочу сказати, що я напередодні виборів був у Туреччині, і там на цьому величезному постері цієї партії поряд з сучасними діячами розміщено і Ататюрка. Я думаю, що це теж мало справити враження на виборців. Тобто людина, якої давно вже нема, але її партія існує, і він
на білборді
там п'ятим чи
є,
шостим номером стоїть сам Мустафа Кемаль. Отакий хід, наприклад. А щодо аудиторії, ви знаєте, мені здається, що аудиторія цієї книжки досить широка. Тому що ті реалії, які переживала Туреччина на своєму так званому європейському шляху, який і досі триває, 100 років пройшло, він ще й досі триває, що трошки дивно. Зараз переживає Україна. І якщо прочитати цю книжку, то можна знайти, і про це і перекладач пише в передмові, дуже багато спільного, дуже багато реалій, які повторюються. І те, що чим зачаровуються, і те, що треба якось перетнути, і те, що треба якось взяти. І воно дуже цікаво, воно болить. Якщо його читати, то дуже багато речей. Ну, звичайно, що там більше релігійна тема, сильніше свої реалії, але дуже багато схожих рис у суспільстві.
А, до речі, не оминає автор, професор Ганіоглу, теми трагедії, вірменської трагедії?
Він пише.
Пише про
він,
неї,
він
так?
пише. Він, може, побіжно пише, але не оминає і не замовчує. І про тих комуністів, яких я сказав, і про тих вірмен, і греків, і про переселення, і про... Ну, він не називає, звичайно, це геноцидом, бо в Туреччині це неприйнятно і заборонено вважати таке слово. Вони ніяк це не. Але ж він пише, досить відверта книжка.
Що ж, дякую вам дуже, Володимир Самойленко, видавництво «Ніка Центр» разом із колегами з видавництва Анети Антоненко видали книжку «Ататюрк. Біографія мислителя», книжка українською мовою. От чесно вам скажу, що готуючись до ефіру, я 2 дні поспіль оббігала всі книгарні в центрі Києва і не знайшла її, розкупили. Очевидно, це говорить про те, що попит на таку літературу в українського читача є. Ну і буде ще електронна версія, яку можна буде придбати через інтернет. Я, власне, чекаю цієї нагоди, але в книгарнях з'явиться вона ще?
Ну, на тому тижні вже буде.
На тому тижні вже буде. В Києві чи по всій Україні?
В Києві, по всій
Україні.